După ce o să vorbim noi, o să fie dialogul nostru obișnuit, dialogul, monologul de multe ori, că nu vă las, să vorbesc prea mult, tururi. După ce o să vorbim, o să ascultați și o să auziți și o experiență mai deosebită, mai specială, a unui om ca și voi, poate mai răzvătit și mai răzvătit, mai porniți spre a cunoaște tot felul de teorii și lumi, paralele cu lumea duhovnicească ortodoxă și care a ajuns la ortodoxie. A ajuns de cât timp multe încercări spirituale, prin multe experiențe și care a și-a mărturisit această experiență într-o carte și o să vă vorbească puțin. Adică o să-l întrebați, o să vă răspundă la sfârșit. Este între noi aici. Despre în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Despre facere, capitolul 16, am mai vorbit despre primele versete. Este vorba, ca să vă aduceți aminte, despre versetele imediate după capitolul 15, în care se vorbește despre întâlnirea dintre Avram și Dumnezeu și jurământul lui Dumnezeu față de Avram și promisiunea lui Dumnezeu față de Avram, în care îi promite și că din neamul lui va rămâne moștenitor și numai că îi va rămâne moștenitor, că nu va rămâne moștenitor peste avuțiile sale, sluga sa, Eleazar din Damasc, ci că din neamul lui, din coapsele lui, se va ridica un om care îi va fi moștenitor și nu numai că îi va fi moștenitor, din neamul, din acel copil, se naște un neam mare ca și mult la număr ca stelele pe cer și ca nisipul mării. Și imediat după ce se face această promisiune, probabil că ei, deși la vârstă înaintată, încearcă totuși să mai aibă copii, probabil cu Sarai. Sarai în limba ebraică veche înseamnă regină, soția lui Sarai, și nu reușește să aibă. Și atunci le sclipește în minte lui Sarai, îi sclipește în minte o veche tradiție mesopotamiană, de unde veneau ei, din Mesopotamia, înainte de a se întoarce Avram spre Dumnezeu, de a-L cunoaște Avram pe Dumnezeu, ei trăiseră în acea tradiție mesopotamiană, în care dacă o familie, mai ales cele bogate, aveau nevoie mare de urmași, mai ales de parte bărbătească, care să le moștenească avuțiile și onorurile și gradele, și dacă nu aveau copii, aveau acest obicei ca una dintre slugile pe care o desemna soția, una dintre slugile de parte femeiască, pe care o desemna soția, să aibă relații cu soțul și copilul care urma să se nască, să se nască pe genunchii stăpânei, niște lucruri interesante, dar dureroase și urâte, să se nască pe genunchii stăpânei și ca și cum ar naște ea, și copilul să fie luat și crescut de ei ca și al lor și veșnic să rămână al lor și din neamul lor, chiar dacă e făcut cu sluga, cu biata femeie. Și îi vine în minte lui Sarai această veche obicei și zice, poate că Dumnezeu, noi presupunem ce a gândit, că nu se spune aici, că poate Dumnezeu ți-a promis că din coapsele tale, în sensul că nu neapărat cu mine, nu neapărat cu Sarai. Deci iau tu pe Agar, o slujnică pe care i-au adăseseră din Egipt când au fugit în Egipt, iau pe Agar, care e de 10 ani cu noi și iată, o cunoaștem și probabil că era sluga cea mai apropiată și cea mai cu credincioșie, adică în care avea încredere complet. Și dacă se va naște un copil, să se nască pe genunchii mei și iată să fie copilul nostru și așa se moștenească și așa se împlinească poruncile lui Dumnezeu, așa se împlinească promisiunile lui Dumnezeu. Un lucru care nu era neapărat de la Dumnezeu, era din capul lor și n-au vrut să aștepte până la capăt și până la sfârșit arătarea lucrării lui Dumnezeu. Au vrut să o grăbească. Și despre această grăbire a lucrării lui Dumnezeu o să vorbim o altă dată. E foarte interesant și foarte mult de vorbit. Foarte mulți dintre noi insistăm și forțăm voia lui Dumnezeu, grăbind-o, știind că e spre binele nostru, știind că Dumnezeu ne va da la o vreme oarecare, cândva, ceva pe care îl dorim, de exemplu cum e Duhul Sfânt, sau cum e la unii căsătoria, sau cum e la unii cine știe, mântuirea în sine, sau pacea inimii, sau... Și, deci lucruri de care suntem convinși că Dumnezeu vrea să ne le dea, și noi le dorim și le căutăm, dar insistăm și încercăm să le obținem după capul nostru, forțând lucrurile și înainte de vreme, încercând să le obținem. Lucruri care duc de obicei, asemenea manifestare, asemenea modul de a fi, duc de obicei la un mare, la dezastre. Adică duc la, cum zicea părintele Ciprian Grădinaru, dar nu numai părintele, mai mult părintele, mai zicea maica Siloana, că Dumnezeu e ca un GPS care reconfigurează. Adică e pe o cale total greșită, forțând lucrurile și grăbindu-le, și se reconfigurează, nu neapărat ieși complet din lucrarea lui Dumnezeu, dar întoarcerea lui Dumnezeu și reîntâlnirea cu Dumnezeu, trebuia să termini, dacă o luai pe calea dreaptă, mai aveai un kilometru, dar tu o iei la dreapta și trebuie să înconjori pământul ca să ajungi iară unde trebuia să ajungi, numai că n-ai mai avut răbdare. Și faci o reconfigurare de 500 de kilometri, până ajungi acolo, prin ispite, prin încercări, prin tot calul lui Dumnezeu și aceasta, a doua, dar de zeci de ori mai grea. Și aici o să vorbim data viitoare, dacă ne-aș Dumnezeu și ne mai întâlnim. Și acum aș vrea să insist asupra altui lucru, pentru că vă spusesem atunci când am citit versetele în continuare și acolo se spune în versetele capitolului 16 că da, a intrat Avram la Agar și Agar a rămas însărcinată și simțind și știind și văzându-se că Agar a rămas însărcinată, probabil a început să se și vadă, în sensul că începea să-i se vadă cu burta, a început Agar să ia care era slujnică cu minte și la locul ei și totdeauna ascultătoare de stăpâna sa, a început să aibă un fel de poziție superioară, de așezare răutăcioasă față de și mândră față de stăpâna sa și chiar să se făcătească ea mai importantă decât stăpâna sa și să o privească de sus și să o persifleze, cum zicem noi. Ceea ce vă spuneam că Sfântul Ioan Gură de Aur spune că așa, acesta este obiceiul slugilor, dar nu e vorba de slugi, că toate slugile fac așa. Și el zicea că așa, acesta e obiceiul sufletelor de slugi. Adică, el spunea, sunt suflete nobile dumnezeiești și sunt suflete de slugi, cum ni le-am făcut noi, nu că ele sunt făcute. Ele toate sunt nobile și sunt, vin cumva, au bârșie dumnezeiască, dar și au noblețe dumnezeiască, dar noi ajungem să le facem după chipul slugărniciei prefăcute și mincinoase a diavolului, care face pe sluga mincinoasă și prefăcută, se strecoară printre picioarele îngerilor, cum citise în cartea lui Iov, și vine să întrebe nonșalant și în același timp timid, parcă și sfios, Doamne, am dat ocol pământului și am văzut toate, și intră în dialog cu Dumnezeu timid și cu minte la prima vedere, de fapt ca să-L ispitească pe Dumnezeu. Așa cum intră în dialog cu Dumnezeu pe muntele Carantaniei, ca un bun credincios care chiar vrea să știe, ești tu Fiul lui Dumnezeu, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, uite, aș vrea și eu să cred. Că asta se înțelege. Asta se înțelege prin ispita diavolului din pustia Carantaniei. El dă impresia că ar vrea să creadă. Am de rămâi niște întrebări. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, atunci fă minunea asta. Adică îl ispitea pe Dumnezeu să facă nu știu ce minuni ca să creadă el. Și, în general, diavolul are acest suflet de slugă. Despre, acest tip de suflet de slugă se referă Sfântul Ioan Gură de Aur. Că el zicea că așa este specific sufletelor de slugă, că atunci, că până când n-au putere să facă pe blânzii și cu minții, iar când dobândesc puterea, să-și dea în petec. Când se văd cu saci în căruță, se devine tirani. Și zicea, asta e sufletul de slugă. Și după ce ea devine așa, Sarai se plânge lui Avram. Sarai vine la Avram și zice, de ce? Uite ce mi s-a întâmplat. Uite cum a ajuns să fie Agar, să mă ia de sus și să mă persifleze și să vorbească ca și cum eu aș fi sluga și ea e stăpâna. Și Avram îi dă pur și simplu delegare și zice, tu ești stăpâna, fă ce vrei cu ea. Dacă ea nu e cum se cuvine, fă ce vrei. Și această Sarai, care era o femeie deosebită, nu ne putem închipui o răutate crudă și mai ales că copilul care a rămas să nască totuși era urma să fie copilul lor. Adică nu vă puteți închipui cine știe ce grozăvii că a făcut Sarai după ce a auzit. Ci pur și simplu a pus piciorul în praf și a fost mai aspră cu ea și a pus-o la tot felul de lucruri. A trezit-o din din înălțările ei de părută stăpână. Și mai ales de părută stăpână, de singură pusă în față și aleasă de sine stăpână. Și zice Sfântul Ioan Gură de Aur, și cum, și asta aici vreau să ajung, că zice Sfântul Ioan Gură de Aur, că în continuare Scriptura ne vorbește despre faptul că Agar n-a rezistat la acest mod de a o trezi, a zguduirea pe care a făcut-o Sarai, și a și vrut să fugă. Agar a fugit. A și vrut să fugă de acolo. Adică n-a suportat reîntoarcerea la stadiul de slugă. Pentru că dovedea că merită să se întoarcă la stadiul de slugă. Nu merita să fie prietenă. Nu merita să fie... Cum încerca să fie un atunci Sarai cu ea. Da? Se ridicase, cum se zice la români, că s-a ridicat purceaua în copac și... Asta este. Trebuie să o readucem cu picioarele pe pământ. Și Sarai a încercat să o aducă iar la măsura de slugă, să-și recunoască măsura. Ea n-a suportat această smerenie și a fugit. Acestea sunt faptele Biblii. Dar Sfântul Ioan Gură de Aur continuă și zice cum e specific slugii, cum e specific sufletului de slugă atunci când se vede cu slaci în căruță să se dea mare și să facă pe tiranul. Tot așa de specific este sufletului de slugă atunci când dă de greu să fugă și să se abandoneze repede. Și vreau să continuăm această recunoaștere a sufletului de slugă pe care o avem. Deci noi avem asemenea, în noi avem acest strigă de suflet de slugă și toți să ne recunoaștem și în poziția prima lui Agar, care începe să se creadă cineva, și toți când dobândim o anumită putere, o anumită onoare, o anumită întâietate între oameni, se trezește noi un suflet de slugă de nu știm de unde s-a trezit. Cum noi, copiii timiți și cuminți și smeriți, care ne știam locul, ne-am trezit dintr-o dată că nu ne mai ajunge nimeni cu prăjitura la nas, că suntem foarte deosebiți. Și începem să privim de sus, să judecăm cu asprime, să socotim nevrednici pe unii și pe alții, să-i judecăm. Și asta pe de-o parte, iar tot așa de bine ne simțim de în pielea Agarei, atunci când dăm de greu și când ar trebui să ne întoarcem la poziția noastră cea veche, la după faptele noastre să primim răsplata cuvenită, ne revoltăm și abandonăm și suntem gata să deznădăjduim. Adică nu mai suportăm să ne întoarcem la starea veche. O să cotim prea prea zmeritoare, prea grea după ce am fost undeva sus. Nu mai suporți acum să te pui iar la nivelul ăla și fugi mai degrabă, abandonezi. Orice suflet de slugă nu are consecvență. Că asta e de fapt. Asta a dovedit această Agar. N-a avut consecvență. La mici încercări, ea a plecat. La mici încercări, exact cum ce încerca Macar Egipteanu să facă cu Ava Pimen. Când Ava Pimen a venit la el să intre în monahism, i-a zis la Pimen: Pimene, du-te la mormintele nu știu care, de nu știu unde. Și toată ziua laudele. Deci el era un tânăr venit acolo să intre monahism și prima încercare ca să îl lase părintele acesta să devină monah a fost du-te la acele morminte și toată ziua dimineața până seara laudele. O zi. Și le-a lăudat. Ce oameni buni ați fost voi! Cine știe ce a găsit el pe acolo? Ați trăit ales, deosebit, eu n-am trăit niciodată ca voi, nici nu voi trăi. Cine știe ce a găsit? Oricum, ce a știut, a zis. Și când s-a întors, a zis, au zis ceva morții? Nu. Perfect. Acum te duci mâine și toată ziua te revolți împotriva lor, dai cu pietre, le vorbești urât, îi cerți. Perfect. S-a dus a doua zi, a început acolo. Nu a făcut nimic pe pământ. Se găsit niște nimicuri. Ați ajuns niște gunoaie. Ce a putut să zic acolo? A zis. Seara s-a întors și a zis, a zis ceva, sunt morți. Nu a zis nimic. Ei, i-a zis Macare, de nu vei ajunge să fii la măsura lor, că și la măsură, și când vei fi lăudat, și când vei fi judecat, tu să nu te soi razna într-o direcție sau într-alta, când ești lăudat să te faci tiran, să te pui deasupra, și când ești certat, să te abandonezi, să fugi, să, cine știe, să răspunzi cu răutate la răutate, să fii crud. cum n-au făcut ei nimic, nici tu să nu faci. Dacă n-ai ajuns la măsura asta, nu. E ca și cum ar spune, asta e măsura la care trebuie să ajungi. Asta e măsura sufletului nobil. Înțelegeți că despre sufletul nobil vorbește Macarie Egiptean. Iar celălalt, dacă ar fi reacționat morții într-un fel sau într-altul, era sufletul de slugă. Asta e, de fapt. Asta a făcut Părintele Macarie Egiptean acolo cu Pimen. Și aceste suflete de slugă, dacă stăm puțin să primim imaginea lui Agar, nu are consecvență. Ea care a fost foarte... Vă dați seama câtă slujbă... Păi ce, cu ce slujire îi slujise ea lui Agar, lui Sarai, și câtă cinste îi dădea și câtă atenție avea față de ea, dacă ajunsese să fie mâna ei dreaptă și ea să aibă atâta încredere încât să zică ia-o pe Agar și nu o spui oricui, nu? Nu? Ai încredere absolută în omul ăla, domnule. E, și totuși n-a fost ce părea. La încercarea aceasta de slavă a căzut. În sensul că s-a făcut tiran, s-a suit sus, s-a socotit vrednică, s-a socotit mândră, s-a mândrit și la a doua încercare a cerții, a asprimii, la fel a căzut. N-a mai putut să se întoarcă la starea veche, probabil că înainte primise ea multe certuri de la Sarai, dar putuse să le suporte pentru că, nu știu, când nu ești, când n-ai imaginea despre tine, n-ai iluzia despre tine că poți fi ceva mare și că să te mulțumești cu ceea ce ești și te bucuri că măcar ai viață și că nu ești ucis, poți să suporți multe. Dar când deja vezi lucruri mari și ți se pare că deja ești sus și ai posibilități să fii sus, nu te mai poți întoarce acolo. Sau cei mai mulți și sufletele de slugă nu se mai pot întoarce acolo. Și nu are consecvență sufletul de slugă. Al doilea, fuge la vreme de încercare. Fuge la vreme de încercare. Și în căsătorie, și în prietenie. Cum nu mai merge, cum nu se mai înțeleg puțin, cum ceva nu mai e în ton cu... Gata, mi-a trecut. Nu mai simt. Nu. Deci, și când Dumnezeu vorbește și vorbește despre căsătorie și Mântuitorul și apostolii vin și zic, Doamne, dar nu s-a dat nouă voie prin Moise să dăm carte de despărțenie între noi și soțiile noastre și gata să le lăsăm? Și Mântuitorul zice, aceasta pentru cerbicia, pentru învârtoșarea inimii voastre vi s-a dat vouă. Adică pentru că sunteți atât de înveninați, atât de plini de cerbice încât ați fi în stare să le omorâți. Și pentru asta, ca să nu ajungeți la bătăi, la cercuri, la scandaluri, aveți posibilitatea să dați carte de despărțire și mai bine să vă despărțiți. Dar dintr-un început nu era așa, zice Dumnezeu. Dintr-un început, dacă ai promis ceva, dacă ai făcut un jurământ, îl ții până la capăt. Nu că mi-a trecut diferență de gândire, nu știu ce, nu mai simt, povești, știți? Inconsecvență. Și îți lași crucea. Cel ce în cele mici se lasă și în cele mari se lasă. Să nu vă iluzionați. Și astea sunt mici față de mântuire. Înțelegeți că dacă în astea mici, pentru lucruri care nu sunt serioase, nu e vorba de desfrânare, nu e vorba de a ți se pune viața în pericol, nu e vorba de... Și așa, nu știu ce știi, că na, mi s-a părut, nu mai îmi place, nu mai nu știu ce. Dacă aici nu ești consecvent, nici în cele mari, să nu te iluzionezi, nu vei fi. Și nu vei putea nimic, în nimic, până la urmă. Și ai suflet de slugă. Fugi din prima. Cum ți s-a părut ceva că nu mai merge, că nu mai e așa exact cum îți doreai tu, fugi. Al treilea, nu are anduranță, am zis, adică nu are rezistență în timp sufletul de slugă. Spune cuvinte mari, repede le folosește, repede se dedică, repede jură, repede promite, dar se sfârșește. Pac, s-a terminat. Și gata, s-a sfârșit resursele, bateria Duracell. Fuge de unde s-a jurat, și-a promis, renunță ușor. Dar am făcut aici o listă de vreo câteva. Promite, hotărăște, declară, sus și tare, dar când dă de încercare, se leapă de. Și Mântuitorul despre asemenea suflete vorbește atunci când zice cele două, când vorbește de semănător și zice că se seamănă sămânța sa, despre prima care cade în drum și o și mănâncă păsările, nu mai vorbim, Este vorba despre cei superficiali absolut, care nici nu interesează absolut nimic. De ce ei sunt interesați doar de lumea asta și sunt purtați doar de duhurile lumii acestea și de modele ei și de... N-au nicio legătură cu Dumnezeu. Și cum cade sămânța, diavolul o poate lua ușor de acolo, pentru că nu o susține nimic, nu o ții, nu o hrănești, nu te interesează. Ești complet superficial. Dar următoarele două, cele care cad între spini și cele care cad între pietre, sunt cele care sunt sufletele de slugă, despre care vă ziceam, și care repede se schimbă în funcție de, schimbă hotărârea, n-au consecvență, n-au răbdare. Adică Mântuitorul însuși zice, când explică, zice, iar cel care a căzut între spini, între pietre, crește repede. Adică la prima repede se face, crește, pare că acum iese la suprafață și iese, dar nu are pământ mult și la vreme de secetă moare. Și zice, explică Mântuitorul și zice, sunt cei care încep repede și se manifestă credința viu, dar când vine vremea încercării, că despre încercare ziceam, că la încercare fugim. Când vine vremea încercării, se leapă de repede. Și uită. Și întorc spatele și se ascund. Și ceilalți care cad între spini sunt tot așa, un fel de încercări și la ei, în sensul că zice, crește între spini, dar dar din cauza tentațiilor și a ispitelor și a încercărilor de bol, suferință, necazuri, dar și a tentațiilor, se leapă de Dumnezeu. Deci la vremea încercării și ei tot așa sunt. Ei, amândouă aceste categorii, sunt sufletele de slugă. Despre acestea se vorbește, care n-au consecvență, care promit, spun și nu fac mai departe. Și lasă repede. Sunt fricoase, sunt speriate. Lasă repede crucea și fug. Exact cum a făcut Petru în noaptea aceea când s-a repădat de Hristos. Nicio diferență față de sufletele de slugă. Dar mare diferență lui Petru este că s-a întors iar pe rău și niciodată n-a mai căzut. Niciodată. Înțelegeți? Adică există și posibilitatea aceasta la Iacov, care a furat binecuvântarea tatălui său, a greșit odată, a suferit enorm pentru asta, a fost printre străini, dar s-a întors și niciodată n-a mai căzut. Dumnezeu a și schimbat numele. Din cel ce împiedică, din cel ce stă împotrivă, așa, asta înseamnă Iacov, i-a pus numele Israel, i-a schimbat numele. El nu mai este dintre cei care cad și care se leapă. Aș zice, deci, hai să dăm câteva motive sau câteva situații în care se observă sufletele noastre de slugă. 1. Care se leapă de la vreme de încercare. Deci, în orice condiții, în orice situație, în orice ai hotărât, în orice te-ai lămurit și ai zis, rămân creștin, în Biserica lui Dumnezeu, nu știu unde, la... Și când nu mai ești chiar în față, când nu mai simți harul chiar așa de mult, când nu mai știu ce se pare, când nu mai ești băgat în seamă, când nu mai ești pus în față, când ești gata să părăsești locul acela, biserica aceea, oamenii aceia, mănăstirea aceea, căsătoria, orice dintre cele sacrosante. Adică, domnule, nu discutăm despre lucrurile astea, nu se discută. Adică, nu, am zis, am făcut. Prietenia, frăția, rudenia, orice le lași, pentru că e o vreme de încercare, orice celălalt e bolnav, e necăjit și trebuie să-l ajungi și tu n-aveai chef acum să pierzi vremea cu asta, orice tip de încercare, ori bogăția, ori... Asta e un primă posibilitate de cădere, că la vremea de încercare se leapă de... O altă, după altă chestie care ne dă seama că e suflet de slugă, că atunci când îi trece dragul și hotărârea, se leapă de. Că îi trece repede dragul și hotărârea. Și numele, acestea sunt sufletele epicurianiste. Știi Epicur? Era un filozof vechi grec care spunea că totul pentru plăcere. Să fie pentru plăcere. Dacă nu e pentru plăcere, nu merită. Și totul se făcea numai și numai pentru plăcere. Mâncarea era numai pentru plăcere. Erau vestiți epicurienii. După aia, chestia asta era luată de toți romanii. Mâncau, dar nu mâncau ca să mănânce, să se îndestuleze și să le ajungă, ci pentru plăcere. După aia aveau toți un fel de pene pe care le băgau în gât și vomau și iar mâncau, iar să-și satisfacă glandele lor gustative și iar vomau, iar și tot așa. Și fiecare în alt domeniu, altul de strânare, altul, ce-i făcea fiecăruia. În toate, numai pentru asta trăiești. Ăsta e singurul motiv. Să știți că, în general, lumea a ajuns iară la starea asta. Adică, cam acolo suntem. Deși s-a părut că s-a trecut de etapa asta. Oamenii cred că acum au descoperit-o. Ea e vechi, e de când lumea. Diavolul ăsta s-a ocupat cu lucrurile astea. E cum zice Goethe. Totul a fost gândit. Noi nu mai retrăim. Deci lucrurile au fost trăite, gândite până acum de alții, la diferite din măsuri. Noi mai le retrăim la măsura tehnicii noastre și la măsura vremurilor noastre. Dar lucrurile sunt gândite dinainte. Dar și la nivel spiritual, psihic mai ales, s-a ajuns în lume, la nivel psihic, la o trăire de tipul acesta epicurian. Adică totul numai pentru plăcere. Eu stau cu cineva numai pentru că îmi face plăcere. Eu stau, fac ceva, eu îmi îngrijesc copiii numai dacă îmi face plăcere. Totul numai pentru că dacă îmi face plăcere, dacă nu îmi face plăcere și îmi dispare plăcerea, gata. Nu mai vreau. M-am despărțit. Mi-am lăsat copiii, îi las la părinți. Sau mă dezic de ei, pur și simplu. Nu am timp de ei, n-am chef. Nu fac ce trebuie să fac. Și în toate domeniile se poate, ale psihicului, se poate merge în tipul ăsta de gândire. Și într-o casă în care stau, și o mobilă pe care o am. Și totul numai dacă îmi face plăcere atunci pe moment. Ori plăcerea e o chestie atât de schimbătoare, atât de supusă modei și vremurilor, încât oamenii schimbă mașină și de la unul la altul dacă au bani. Dar acum are chestia că îi place Porsche, mâine îi place Ferrari, poi mâine îi place nu știu ce. Dar dacă îmi place nu știu ce acum. Și totul se supune plăcerii, să-ți facă plăcere. Asta trebuie să-ți facă plăcere. Psihică, dacă se poate. Și de aici perversiuni, la un nivel al psihicului perversiuni, nu sexuale neapărat. Aproape că mintea oamenilor a devenit perversă. Perversă în capacitatea și de schimbări neîncetate, de transformări neîncetate și de schimbări a modului de a trăi, de a vedea, de a mânca, de a tot ce face el și mai ales de a trăi la nivelul psihicului, numai după plăcere. Cum să faci? Au ajuns oamenii ca niște vânători de plăceri. Cum să faci? Și o călătorie și un, nu știu, un concediu rămâne, devine o vânătoare de plăceri. Wow! Ce amintire o să am acum? Ce amintire o să-mi fac acum? Cu care după aia să stau să-mi satisfac plăcerea de a mi le aminti și de a le spune și altora și le pune repede pe Facebook, ale nu știu ce. Deci să-ți facă plăcere, să te înalți, să te mândrească, să-ți facă ceva, altfel nu are niciun rost. Altfel să mă duc eu numai să văd Oceanul Atlantic, așa, dacă nu pot să-l arăt la nimeni, dacă nu pot să spun nimănui, dacă nu pot să mă laud la toată lumea, nu face plăcere destulă, înțelegeți? Trăim numai și numai pentru plăcere, aproape și numai și numai pentru plăcere, la nivelul psihicului. Problemele se ridică și la nivelul spiritual. Adică nu numai lucrurile astea, nu rămân numai la nivel material, psihic. Se ridică și la nivel spiritual. Și în biserică, și într-o relație cu un duhovnic, și în relația sufletească cu soțul, cu soția, cu copilul, cu oricine, cu un prieten, cu o prietenă. Noi pur și simplu trăim numai dacă ni se face o anumită plăcere, dacă ni se virează anumite plăceri spirituale, anumite cuvinte care să ne folosească, să ne facă, să ne ridice pe niște piedestale, să ne ajute, să ne simțim lăudați, să ne simțim bine, să ne simțim în centru, să ne simțim vizați. Numai pentru asta. Aproape numai pentru asta. Și biserica catolică și protestantă și acum și cea ortodoxă a făcut tot felul de eforturi și ajornamente ca să satisfacă această plăcere. Slujbe despre alungi, scurtăm. Nu știu ce nu place oamenilor. Lăsăm. Chiar dacă era fundamental, era esențial. Nu stăm după plăcerea omului. Dacă era de la Dumnezeu și lăsa lucrul acela să fie făcut așa, în modul ăsta. Că dacă omului nu-i place, au tot timpul la toți preoții. Nu place la noi așa și atunci place numai așa, facem așa. Bine, dar nu-i numai după plăcere. Scurtăm slujbele după plăcere. Facem tot felul de lucruri numai după plăcere. După niște plăceri psihice, spirituale, zic unii. Dar nu sunt spirituale. Și până la urmă ereziile sunt o alergare după plăcere. Toate ereziile sunt o alergare după plăcere. Un confort al minții. Un confort al psihicului, a spiritului. care îți oferă niște de la legalism și formalismul duhovnicesc. Faci aia, faci aia, faci aia, dregi aia, nu știu ce, nu știu cum, dai parastas, faci așa, legalismele acestea. Și te vei mântui. Asta dă un confort, o liniște. Doamne, faci chestia aia, pui 7 lunări pe zi, te închini nu știu de câte ori pe așa, faci așa, faci ce trebuie să faci și mă voi mântui. Asta, da? O comoditate, o liniște psihică, o liniște spirituală interioară. Nu suport să rămân în starea aia că eu nu știu de fapt. Știu că trebuie să fac, să fiu milostiv, să fiu binevoitor, dar nu știu dacă mă mântuiesc. Asta rămâne în mâna lui Dumnezeu. Or, omul este în stare de orice ca să-și ofere acest confort psihic. Ori se transformă tot într-un formalism care trebuie făcut și atunci. Ori faci formal niște fapte de milostenie și pe aia ți se pare că Dumnezeu ți-e dator și te simți foarte liniștit. Și liniștit în felul tău de a fi. Ori participi la nu știu câte liturghii sau faci nu știu câte privegheri și ți se pare că Dumnezeu sigur va face acum că tu ai făcut. Adică tu trebuie să ai confortul ăsta psihic că ți-ai făcut datoria. Ori ceea ce trebuie să știm noi și ceea ce ne spune Sfântul Apostol Pavel, că nimănui, cu nimic să nu fim datori decât unii altora cu dragostea și lui Dumnezeu, în care suntem datori veșnici. Deci n-o să putem zice, Doamne, ți-am dat destul. Sau oamenilor, care am făcut, le-am dresc. Cu dragostea și cu inima revărsată spre ei, niciodată n-ai făcut destul. Ai făcut foarte puțin, foarte puțin. Nu poți să zici, am un confort, sunt liniștit, mi-am făcut datoria mea. Și asta și ereziile, toate ereziile au astfel tip de confort pe care te cheamă. Insistă pe anumite chestii singure, restul se pun în paranteză. Baptismul. Te botezi, ai starea de revenire, de convertit, de om care a descoperit pe Hristos, ești mântuit. Ești mântuit, așa se spune. Ești mântuit. Prin har ești mântuit. Nu mai trebuie să faci nici dacă mai caște. Ești mântuit. În confort nemaipomenit. Dom'le, ești mântuit, gata. La Pentecostal. Vorbești în limbi, chem darul Duhului Sfânt să vorbești. Perfect, ești mântuit. Ai văzut? Duhul Sfânt vorbește prin tine. Și la fiecare sunt asemenea încercări de comoditate, de epicurianism spiritual, duhovnicesc, de a ajunge la o anumită comoditate. Dar și nu, să nu ne iluzionăm. Și în ortodoxia cea mai pură, părută la prima vedere pură, se ascunde comoditatea asta. Și ori prin formalism, ori prin legalism, ori prin ținerea unor rânduieli, ori prin ideea că noi ținem toate legile și rânduielile și noi suntem biserica cea din tâi și principală și care va mântui Dumnezeu și nu știu ce și fratele rămas acasă. Și acest mod de gândire este un tip de gândire comod, epicurian, care îți dă o liniște. Exact cum făcea evrei și împotriva căruia Dumnezeu era total împotrivă. Le zicea evrei, noi suntem fiii lui Avram. Noi cum? Adică noi mântuim în sine că suntem fiii lui Avram. Și Dumnezeu a zis, sunteți fiii diavolului. Asta le-a spus. Sunteți fiii diavolului. Că dacă ați fi fiul lui Avram, ați face faptele lui Dumnezeu, dar voi faceți faptele diavolului. Și iată ce care sunt faptele diavolului. Și Dumnezeu le demonta această stare de liniște care vreau ei să-și o... Erau fiii lui Avram, puteau să facă orice, puteau să... Erau fiii lui Avram, o să fie salvați. Și nu, nu, nu. Niciodată liniștea. Niciodată liniștea. Această liniște este moarte, este mormânt. Totdeauna neliniștea cea bună, o neliniște ziditoare, o neliniște constructoare, creatoare. Asta ne-a adus Dumnezeu, o neliniște. O neliniște vie, ne face vii. Tot timpul atenți, ca niște heruvim cu ochii spre a ținti spre El și spre faptele noastre, spre viața noastră. Așa zisă liniște care îți aduce confortul că ești pe calea cea bună, că faci ce trebuie să faci, este o moarte, este o închidere într-un sicriu, într-un mormânt. Te legi, îți legi puterele sufletului, devii obtuz, devii închis, legat, terminat, legat de mâini și de picioare, aruncat în întâlnire pe cel mai de afară, nu mai vezi nimic. Ori tocmai în neliniștea aceasta, cum zicea Părintele Sfântul Nicodim al Ghioritu, decât o pace rea, mai vine un război bun. Deci, războiul acesta bun al luptei cu noi înșine și cu credința și cu nădejdea noastră în Dumnezeu, cu gândul că, Doamne, trebuie să mă izbăvești, ajută-mă, nu mă lăsa. Această continuă strădanie a omului pe care o vedeți în slujbele ortodoxe, în rugăciune Sfinților, dar pe care noi cumva le trecem cu vederea așa citindu-le repede, această stare de neliniște a părinților când vorbesc, ei nu vorbesc ca de niște oameni, ei nu vorbesc ca niște oameni mântuiți, și vorbesc tot timpul ca într-o luptă de mântuire. Nu mă lăsa, nu mă lepăda. Asta îți dă viața. Asta îți dă viața. Exact cum se întâmplă același lucru între oameni. Dacă ți se pare că l-ai cucerit, dacă ți se pare că celălalt e al tău, s-a sfârșit dragostea. Dacă este o continuă cucerire a celuilalt, o neîncetată, cum zic românii că îi faci curte, nu știu, altfel. O neîncetată altfel decât faci curte. Omului, cum? Aia pe ții, nu. Merge și asta, dar era un lucru mai frumoasă oricum. O neîncetată... Cum? Cucerire. Da, și cucerire. Căutam cuvinte mult mai frumoase, că nu merge decât poezie aici. Oricum, dacă nu este aceasta, dacă, de exemplu, tu nu vei continua, tu, soțule, nu vei continua la nesfârșit să-ți cucerești soția și voi între voi să vă cuceriți unul pe altul și să-l vezi tot timpul pe celălalt, orice prieten în celălalt, să-l vadă pe Dumnezeu, să-l caute pe Dumnezeu, să se bucure de el ca de o lucrare a Dumnezeu și care e fără sfârșit. Nu, am văzut ce-i cu el. L-am etichetat, pac, și l-am pus la cutia de, nu știu în care cutie. Etichetele Z, etichetele M. Nu. În momentul ăla s-a sfârșit dragostea, înțelegeți? E, asta e cu Dumnezeu. Așa e Dumnezeu. Așa lucrează Dumnezeu. Așa face Dumnezeu. Adică la asta ne cheamă, la neliniștea asta lucrătoare, vie. De exemplu, și pitagoreicienie și Pitagora ca și alți filozofi greci sunt pictați în afara bisericilor din Moldova și în alte părți, pentru că ei au avut în lucrarea lor și în strădania lor, au avut revelația ale Duhului Sfânt în strădania lor de a înțelege cu mintea pe Dumnezeu. Și așa și Pitagora și cei ai lor, da, acum nu are rost să intru în detalii de tip Pitagora. Oricum, înțelegeau asta, că trebuie neîncetat, de exemplu, hai să zic pe scurt la Pitagora, ei ziceau, numerele impare sunt desăvârșite. Nu numerele pare. Pentru că numerele impare sunt numerele care caută tot timpul însoțirea, care nu se simt depline, nu se simt împlinite, ci caută tot timpul ceva mai presus, urcă. De aceea a rămas după aceea în tot creștinul șaptele ca o cifră deplină, o cifră desăvârșită. Pentru că e o căutare spre 8, e o urcare neîncetată spre 8. E o neîncetată căutare. Noi suntem în ziua 7 și continuăm să fim în ziua 7 spre ziua 8-a, care n-are sfârșit, care e o urcare. Prin aceasta este ziua 8-a desăvârșită, chiar dacă îi apare un par. 8, gata, s-a împlinit. Pentru că ea urcă la nesfârșit în Dumnezeu, spre cunoașterea Lui și nu mai sfârșește. Nu mai se sfârșește în căutarea ei. Deci, dar pitagoricienii insistau pe acest adevăr, că numerele impare sunt desăvârșite, sau nu desăvârșite, desăvârșirea înțeleasă nu ca o plenitudine, ca o împlinire, ci ca o căutare, ca o urcare neîncetată, ca un dor care nu se mai sfârșește, înțelegeți? În sensul ăsta înțeleasă. Și acest lucru spune, de fapt, Dumnezeu în toată Scriptura. Că omul caută pe Dumnezeu neîncetat și nu se mai sfârșește căutarea lui. O va urca veșnic spre el și dragostea față de Dumnezeu nu se va sfârși într-o plictiseală. Că te-am cunoscut, te-am văzut, da, te-am cucerit, gata. Nu. Oricât vei urca, dar ceea ce e minunat este că numai când Dumnezeu vei urca la nesfârșit și nu vei sfârși, ci nici în și la ceilalți oameni ascund Dumnezeu taina așa de mare lucrării lui cu ei, încât oricât e o greșeală cine îl poate categorisi pe un om și sfârși cu el, că s-a cam împlinit, cam atât ai omul. În fiecare om se ascunde o taină și un mister fără sfârșit a lucrării lui Dumnezeu cu el și un chip al lui Dumnezeu din el. Înaintarea cu acest chip al lui Dumnezeu în veșnicie nu are sfârșit ca și cunoaștere și nu are sfârșit ca valoare, ca viață, ca înnoire neîncetată. Exact cum zice Sfântul David, prorocul, care zice: la tot lucru de săvârșit am găsit sfârșit, dar la cuvântul tău nu este sfârșit. Adică cuvântul lui Dumnezeu nu are sfârșit. Ca înțelegere, tot lucru de săvârșit ce ți se părea ție că e de săvârșit pe pământ, a găsit sfârșit și a găsit o limită până la care se poate ridica, dar cuvântul lui Dumnezeu este fără sfârșit. Cuvântul lui Dumnezeu înțelege toată lucrarea lui, tot chipul lui, cum e chipul lui întipărit în noi. Deci cuvântul lui Dumnezeu, Hristos, care e întipărit în noi, nu are sfârșit. Înaintarea la nesfârșit în cunoașterea celuilalt nu va avea sfârșit. Atâta taină a spus Dumnezeu un om. A spus o taină mai mare decât a îngerilor, tocmai că a pus chipul lui în om. Și oricât ai cunoaște, oricât ai înainta, oricât ți s-ar părea că îl cunoști, nu cunoști nimic. Părintele Arsenie Boca spunea, când te întâlnești cu Dumnezeu, El te pierzi pe tine, zice. Te pierzi complet. Te pierzi complet. Deci nu... Te pierzi în fața unui urs, te pierzi în fața, nu știu, unui om deosebit. Nici mai știu cum te cheamă, de unde te-ai născut, nu știu. Am pățit asemenea lucruri. Deci când m-am întâlnit cu anumiți oameni deosebiți, nu știam nici cum mă cheamă, nici de unde sunt, nici de ce neam sunt, nici mă interesa asta. Eram pierdut complet ca... Deci atât de importantă și valoroasă acea întâlnire, acel om, încât nu m-a interesat despre mine. E, Părintele Arsenie Boca spune, când te întâlnești cu Dumnezeu și El vorbea din experiență, te pierzi complet, complet. Dar zice, dar dacă rămâi în această pierdere, te vei reașeza, Dumnezeu te va reface și te va readuna la un loc, într-un chip pe care tu nu ți-l bănuiai, dar că e infinit mai frumos decât vechiul chip. Nu ți-l bănuiai, nici nu ți-l bănuiai. Tu te poți verifica și te verifici numai după cam cum e mama, cum e tata, cum e nu știu cine, în funcție de colegi, în funcție de ce. Tu crezi că ăsta ești tu. Ceea ce ai trăit, educație și ereditatea. Cam astea sunt. Nu. Omul e mult mai mult de atât. În fața Dumnezeu te... Pur și simplu, că asta și te închipuie botezul. Adică intri, te afunzi în apele botezului, cum s-a afundat pământul sub apă timp de un an de zile, și când ai ieșit cu un pământ nou, nou complet. N-a mai fost pământul cel vechi. Gata! S-a schimbat cu totul. Așa e și omul, care parcă se dizolvă în apele. Vechiul om se dizolvă și iese alt om. Că asta vrea să spună botezul. Ești un alt om. Dumnezeu, în fața Dumnezeu, dispari, te demontezi complet, dar te readună El și te reașează și începe în măsura reașezării lui dumnezeiești de o viață întreagă cu tine și cu voia ta împreună, spre un chip pe care tu nu ți-l bănuiești, nici nu ți-l poți bănui. Nici nu știi ce se ascunde în tine și spre ce te duce spre Dumnezeu și la ce te cheamă Dumnezeu, un lucru mult mai înalte decât poți să crezi tu și să înțelegi tu. Și acum ultimele două lucruri, ca să avem timp și să le ascultăm pe fratele. Tot aceste suflete de slugă, când nu mai au, de ziceam că la încercare fug, când le trece dragul și hotărârea se leapă de și fug, când nu mai au venituri substanțiale, când nu mai le urmează în relația aceasta un fel de geșeft, un fel de profit. Când nu mai este un profit, ori trupesc, ori spiritual, s-a terminat. Deci, la sufletele de slugă, când nu mai simți aceasta, deși ți-ai promis, Iorga spunea foarte clar, zicea, nu cunosc suflete mai de plâns și mai de slugă, nu spunea slugă, dar ăsta era înțelesul, mai de slugă decât cele care au iubit odată cu toată ființa, s-au dedicat complet și după aceea sunt în stare, după ce nu mai au niciun folos, după acele cei pe care i-au iubit sau le-au trecut, pur și simplu, sunt în stare să-i bajocorească, să vorbească de rău pe acei oameni pe care i-au declarat. Numai zei nu i-au declarat, atât tot. Și sunt în stare să-i bajocorească, să vorbească de rău. Acele sunt sufletele de care el nici nu vrea să se apropie. Era silă, pur și simplu. Și un astfel de suflet invers, un suflet nobil, cu totul și cu totul nobil, pe care m-am bucurat să-l cunosc în timp, e Părintele Rafael. Care, chiar dacă a fost Rafael Noica, care chiar dacă a fost pe la protestanți, pe la baptiști, pe la anglicani, pe la nu știu ce, nu vorbește de rău despre acești oameni. Din potrivă. Adică el s-a dedicat, a crezut la un moment dat că ăla e adevărul. L-a trăit acolo intens. Nu vorbește de rău deloc pe acei oameni. Zice, a fost o treaptă ca să înțeleg mai mult. A fost ce trebuia. Și ceea ce îmi place și la fratele care să vorbească, că nici el nu trântește că ălea... Nu știu, să numai să vorbești de rău. Da, au fost niște greșeli, au fost niște încercări, m-am apropiat de diavol. Dar așa a făcut Dumnezeu încât am ajuns la niște înțelegeri. Și nu trântesc toată ziua vorbe grele și bajocoresc pe toți cei care trec din experiențele alea. Vieții de ei neștiind ce fac și unde se duc. Și aceasta e un suflet nobil care face așa. Nu un suflet. Sufletul de slugă repede. Nu mai are venituri, nu mai are importanță, nu mai are legătură cu ceea ce i-a plăcut. I-a adus un venit, i-a adus e un profit sufletesc sau trupesc, îl bașocorește, vorbește de rău. Un altul, când se pare că Dumnezeu nu mai binecuvintează, și asta e o părere, noi avem impresia că Dumnezeu binecuvintează numai într-o stare de ilaritate, de bucurie, de extaz, nu atunci binecuvintează. Deci e o cale a lui Dumnezeu pe care mergi dacă te simți foarte bine și zburzi și sari în sus. Și dacă vin încercări sau așa, zici, nu e de la Dumnezeu. Ba, e de la Dumnezeu. Chiar o să v-aș putea dovedi la fiecare în parte că perioadele mai grele și de încercare au fost de multe ori mai cu urmări și cu înțelesuri și cu folos duhovnicesc pentru tot restul vieții, și trupești, și duhovnicești, și psihic, și tot cum vreți, decât cele de mare bucurie. Deci de multe ori Dumnezeu lucrează și prin perioade de încercare, și prin perioade de, în care simți că ești lepădat, în care simți că nu mai simți pe Dumnezeu, în care, nu, păi înainte mă foloseam, eram căsătorit, mă foloseam, acum nu mă mai folosesc, deci mă despart. Nu! Nu! Că trebuie să fie și această perioadă, și această perioadă, dacă e grea, sau în prietenie, sau în duhovnicie, sau în biserică, sau am fost la început frumos, acum nu mai simt bine, vin, nu mă plictisesc slujbele, am plecat. Nu! Rămâi acolo, luptă-te în continuare. Nu fii suflet de slugă. Trebuie să treci prin încercare. Trebuie să o depășești. Altfel fugi ca un vagabond. Sunt un vagabondaj spiritual, trupez de toate firurile. Felurile care oricum e o reconfigurare care te face să călătorești de 10 ori mai mult, de 100 ori mai mult și tot acolo te vei întoarce. Nu neapărat în același loc, dar tot la aceleași încercări, dar tot la aceeași vremuri de ispită în care, pe care trebuie să le dovedești, să le biruiești. Și ultimul, când ni se pare nouă că se schimbă celălalt. Când zice, Dumnezeu, eu eram, dar se schimbă celălalt. Tu continuă să fii. Nu există un chip mai frumos în această privință decât al celui monah plecat, doi monahi plecați de la o mănăstire să-și vândă coșurile într-un oraș și hotărăsc să se întâlnească în piață de dimineață până seara, împrăștindu-se prin oraș fiecare în altă direcție, să-și vândă coșurile și să se întâlnească în aceeași piață seara și să plece de acolo la mănăstire împreună, după ce își vând coșurile care erau lucruri mâinilor lor și din asta trăiau. Și unul dintre ei se întoarce și unul nu se mai întoarce. Unul cade în tot felul de ispite și chiar îl găsește pe cineva, chiar dacă el era monah, ceea ce nu s-ar fi cuvenit, și se căsătorește. Și trece o zi, și trec două, și trec trei, și trec patru, și trec și trec... Și acela nu vrea să plece din piață, aștept pe fratele meu. Pe care mi-a spus că va veni aici. Vine chiar acela și zice, măi, tu nu înțelegi că eu gata, am terminat, uite, stai aici în lume. Nu știu, mi s-a spus că fratele meu, monahul nu știu care, mi-a spus că va veni. A venit și starețul, măi, hai acolo, hai acasă, lasă că nu mai vrea omul, că nu mai vrea. Nu. Și tădea oamenii de pomană, stătea acolo așa pur și simplu și aștepta în piață. Și după nu știu cât timp, ani, nu, s-a întors celălalt. E când am făcut o mare greșeală, întorcându-se, revenindu-și, se întorc la mănăstire. Dar nouă nu ni se cere asemenea lucruri. Dar ni se cere o așezare interioară de tipul acesta, o așteptare a celuilalt care a, la un moment dat poate că se schimbă și se pleacă de la noi. Dar tu să rămâi în această așteptare nejudecătoare, netiranică asupra celuilalt, nebazjocoritoare la adresa celuilalt, lipsită de deznădejde, cu nădejde. Va veni vremea să se întoarcă, l-aștepți și prin deschiderea, și prin vorbă, și prin cuvânt, când îl mai vezi, tot timpul te lași deschisă poarta spre relația de prietenie cu acel om și la relația lui de întoarce spre tine. Nu devii și tu rău, devii și tu învârtoșat, devii și tu nu știu ce, că asta de fapt arată sufletul nobil, mare, atât de puțin sunt oamenii aceștia. Cei mai mulți dintre noi ne găsim îndreptățiți să devenim și noi răutăcioși și urâcioși și închiși și învârtoșați în modul acelor care s-au schimbat și s-au întors de la noi. Chiar dacă și ce te costă să rămâi în continuare deschis? Măcar să zâmbești, să salut, să pleci mai departe. Atâta tot. E mare lucru să fie așa. Și nici nu există mai mare lucrare prin care să poți dobândi mila lui Dumnezeu decât de a fi așa. Deci, ziceți, na, și ce câștigă un suflet nobil? Sufletul nobil câștigă neîncetat mila lui Dumnezeu și ajutorul lui și protecția lui și oblăduirea lui, ceea ce e de, incomparabil cu orice alt dar ce ți l-ar putea da orice om. Asta câștigă un suflet nobil. Iar un suflet de slugă pare că câștigă tot felul. Profită, șmecherește, fuge, aleargă, vagabondează dintr-un loc într-altul, alege, promite, se leapă, fuge în altă parte, promite și acolo, se leapă de și acolo. N-are consecvență, n-are constanță, n-are răbdare, fuge și aleargă după profit și pierde și cinstea oamenilor. Vorbele lui ajung să fie văzute că sunt schimbătoare și tăcătoare și a promis și n-a făcut, și a promis și nu a mai rămas, și a promis și veșnicii lui promis și nu a rămas goale, și oamenii te leapă de, și pe Dumnezeu l-ai pierdut și tot. Și pe tine și până și relația cu tine însuți e un coșmar. În sensul că nu te suporți, nu te poți suporta. Nu poți să stai cu tine însuți să te vezi în oglindă sufletească, pentru că ce silă, ce să vezi, ce să vezi. N-ai cu cine discuta cu tine însuți. Se pierde tot. Dar e atât de tentant să fii, să pare că ești deștept, șmecher. Toți la nivelul ăsta sunt niște mici afaceri, știți? Exact cum evreii sunt afaceriști în domeniul orice evreu. Știți gluma aceea că se suie 1000 pe un negru. Și negru aruncă pe un american și americanul aruncă pe un evreu 1000. Și nu, sau invers, pe un american. Americanul aruncă pe un evreu, evreu aruncă pe un negru. Și iară se suie 1000 pe american. Americanul aruncă pe evreu, evreul se întoarce pe negru și zice, cât dai pe ea? Deci că negru o mânca, săracul. Că ei mănâncă tot felul de... Și deci așa cum evreii au în sânge să fie afaceriști la nivelul ăsta, să nu ne iluzionăm. Și toți suntem la așa, tot așa de extraordinar de buni afaceriști și de oameni care știu să-și caute profit la nivel părut spiritual. Așa, nu merge cu ăla, merge cu ăla. Fug repede acolo. Unde, exact ca la bursă. Unde alegi, unde pui acțiunile repede, repede în toate direcțiile, numai să ieși cu câștig. La nivel spiritual nu merge. Dacă Dumnezeu a lăsat, a îngăduit aici la nivel trupesc să mai meargă, deși și aici ai un coșmar și o frică și o stare de groază tot timpul de nu ai viață, cu bursele și cu nu știu ce, înfricoșător este la nivel spiritual. La nivel spiritual ești un loser veșnic dacă faci chestia asta. Adică pare că câștigi, dar pierzi neîncetat și pierzi pentru veșnicie. Ceea ce Dumnezeu a oferit aici altă soluție. Nebunia consecvenței, nebunia iubirii fără sfârșit, nebunia dăruirii fără să cer nimic în schimb. Ceea ce e aberant. E investiție în gol. Și totuși Dumnezeu a zis că nu ăsta e câștigul. Ce să facem acum dacă așa zice Dumnezeu? Da. O să zic repede întrebările sau ce sunt aici. Să spunem o rugăciune pentru cei din spitale care ne roagă un prieten internat. Da, deci nu scrie numele. Joi 14 decembrie va fi la Catedrală Părintele Sorin Mihalache și va vorbi imediat cam 20 de minute, o să dureze vecenia foarte scurtă pentru că urmează un mare concert de colinde. Și bietul Părintele Teofil a zis că o să facă foarte scurtă vecenia ca să poată vorbi și Părintele Sorin Mihalache la Catedrală. Și îl știți pe Părintele Sorin Mihalache, îl știți la Trinitas, el e cu știința, e un om deosebit. Merită să întrebați toate chestiile despre știință care le aveți în cap, toate fricile, toate ispitele evoluționiste, tot ce vă trece în cap, acolo e momentul. Și vorbește la Catedrală vreo 20 de minute, pe la 6:40 se termină, începe marele concert, așa. Și la 8 de-abia o să fie întâlnirea de la... Deci stați la concert dacă vreți, pentru că ne-am vrut să facem mai repede, la Părintele Decan a zis că și cum nu stați la concert? În sensul că noi am vrut să facem mai repede, la 7 să facem într-o sală, nu știu unde. Păi dacă faceți voi acolo să plece o parte din oameni, așa, să rămâneți la concert. Pentru că și ei, teologii, cântă și... Rămâneți la concert, nu supărați pe nimeni, dacă vreți, care vreți. Și după aceea, la ora 8, între timp Părintele probabil o să vină și pe aici la biserică, probabil că o să ne dea un interviu pentru revistă, nu știu ce o să facă, dar la ora 8, la chimie, ca de obicei, vă așteptăm pentru întâlnirea cu el. Era și o temă, dar nu mai știu care e. Suntem ceea ce trăim, sau ceva de genul ăsta. Mâine, miercuri, de la ora 6:30 seara, colindă la neurologie, se colindă la Spitalul de Neurologie, cei care... Știți probabil prin Oana la Luca și cei care mai conduc grupurile de colindători prin spitale. Așa, joi, ora 17:30, colindă la pediatrie, se colindă la pediatrie 2 și 3. Ce asta ca să știți. Dar vorbiți cu Oana. E aici, Oana?
E cu Colindă.
Da. Cum se zice, vreau mâini, plecat cu Colindă. Așa. Părinte, care este locul unde s-a născut Hristos? Iesle, pește, răstaul? Toate. În sensul că nu se exclud. Staul înseamnă locul unde stăteau animalele. Era o peșteră care nu era... Animalele toate mergeau în fundul peșterii, acolo unde era mai cald, nu stăteau în față. Și acolo, în fundul peșterii, era și ieselele lor, ieselele animalelor, și în care s-au dus și ei. Ei negăsind loc unde să casă care să-i primească, au intrat în acel staul și s-au dus în cel mai călduros loc, în spate de tot. Și acolo s-a născut într-o iesle. Într-o iesle a animalelor mântuitor. Deci și staul, și peștele, și iesle. Așa că vă rugăm să anunțați că tipografia Arhiepiscopiei are nevoie de voluntari tineri care ar putea ajuta la munca de adunare a calendarelor, revistelor Și tot ce tipărește tipografie, adică cum adunare. Adică... A, așa, în sensul că se le adune în cotoare și să le lipească și... E ceva interesant, poate deveni tipograf după aceea, poate o să fie... E ceva, eu în străinătate voluntariatul e ceva așa... Dacă vreți cere la sfârșit un act că a fost voluntar la tipografia episcopiei și că da, acolo vă semnează și domnule, unde mergeți la altă tipografie? Domnule, a fost voluntar, știu ce e pe aici cartea. Munca este ușoară, doar că nu este renumerată. Tipografia e situată în Popești, dar o să rezolvăm cu dusul și adusul. Un prieten dintr-o altă țară m-a întrebat dacă mai facem copii în contextul în care Iisus singurul fără de păcat, noi ceilalți suntem supuși păcatului. Bine, dar el a venit tocmai să ne izbăvească de păcat. De ce nu-i dai copilului șansa să se izbăvească și el fiind Iisus de păcat? Adică tu din start e ca și cum ai zice, fiind posibil și aproape 99% să fie omis în copac, nu mai pune niciun copac. Lasă să crească copacul și sunt soluții antiparazitare foarte puternice date de Hristos ca să ajute la rezolvare. Adică pentru posibilitatea unor omizi ucizi toți copacii din lume, adică mai bine să fie cu pământul chel, așa, nimic, ca să nu fie așa și cu neamul omenesc, să nu mai fie nimeni, că e păcatul. Păcatul îngăduit de Dumnezeu ca un fel de leghină care folosește ca și grâul să crească până la sfârșit. Adică cum ar fi oamenii dacă n-ar avea păcate, n-ar greși nimic? Ar fi mândri până acela, adică ar avea păcatul absolut. Absolutul păcat, că el e om de plin, care face totul, care nu greșește niciodată. E mult mai bun omul care mai greșește, mai se ispitește, mai... Așa cum au fost apostoli, așa cum au fost toți sfinții și care se recunosc vinovați și nevrednici și iartă pe toți și sunt milostivi cu toți și sunt binevoitor. Ăla e chipul lui pe care îl caută Dumnezeu. Nu chipul sfântului pur, siderat, care n-ar făcut niciun păcat. Nu mai interesează. Așa ne făcea niște acvarii și eram acolo așa, creșteam ca niște, nu știu, meduze și eram fără de păcat. O, Dumnezeu nu asta e interesat. Nu fără de păcat. Că știe că veni pe pământ, tu vei greși. Într-un fel sau într-altul, cu unul, cu altul, în context, cu Dumnezeu, cu oricine. Ci reîntoarcerea firii noastre spre bine, reîntoarcerea inimii noastre spre Dumnezeu, recunoașterea ceea ce suntem și dorul cu care vrem după aceea să urcăm spre Dumnezeu. Dorul acesta e esențial. Dorul. Taina veacului și va să fie este dorul. Dorul. Dorul după Dumnezeu. Dorul după celălalt. Noi vrem să se stingă dorul. Nu! Să crească, să crească. Să întreacă odată dorul de tine. Tot poporul român numai dorul. Doamne, dorul, dacă n-ar veni. Doamne, dorul, slavă Dumnezeu că a venit. Să dea Dumnezeu să urce, să crească. Cei care cred că acolo rezolvă în împărăție, că nu mai e niciun dor, sunt rași. În sensul că o greșeală totală. Acolo crește infinit dorul. Infinit. Adică o stare de dor, de împărtășire de ceea ce ți-i dor, dar același timp cu cât te împărtășești, mai mult ți-e dor. Mai mult, vrei mai mult, nu. Gata, am gustat, un tort bun, o plăcere, gata, asta este, Doamne ajută, nu. E ca o urcare spre un Crăciun sau spre Paști, dar după care ce ai mâncat o mază, gata, s-a trecut, ai ținut tot postul, ai făcut și ai terminat totul cu o chestie bleasă, așa. Nu. Și aici ajungi la tort, ajungi la... Dar nu te mai saturi în vecii vecilor și ți se pare puțin și nimic și ți se pare un post aspru față de ceea ce vezi în mai sus, mai sus, mai sus și urci și urci. Asta e darul. Deci dorul este taina veacului ceva să fie și nu vreți să renunțați la ea. Dorul cel rău îl avea Fiul Risipitor când a plecat de la casa tatălui. Este un fel de dor întors, dor greșit, dar după aceea a câștigat dorul spre tatăl său și s-a întors spre tatăl său. Oare, nu avea tatăl meu și a venit dor să meargă acasă, să se întoarcă la tatăl său. Și dorul acesta este esențial. Fiul rămas acasă nu avea niciun dor. Nici, erau plictisit. Nu avea niciun dor. Dorul este esențial. Și el crede că ar fi mai bine să nu naștem copii. Am spus, nu, asta e o prostie. Nu, n-ai tu pentru că tu ești un rebut uman, eu ca om sunt un rebut, sau sunt un loser, sunt cum se zice, că toți zic, nu asta, că ești loser, că dacă nu ai reușit, că dacă n-ai câștigat, că dacă n-ai toată la mală, ești loser. Nu, sunt loser. Și pentru asta nu las eu pe alții să descopere viața, să o cunoască, să se bucură de ea, să poate să fie biruitori. De ce dacă eu sunt un târie brâu și un zgârie brânză și un prăpădit și un îngustat și un înghesuit, să cred că toți sunt așa? Dar asta e gândirea diavolului. Toți sunt șmecheri, toți sunt, cum zice hoțul, toți fură. Fură toți. Toți desfrânează, zice desfrânatul. Toți, nu, nu există. Ba, există care nu. Există. Și sunt oameni care, pentru care merită și lumea întreagă este ținută pentru oamenii aia. De unde știi tu că acel om nu va fi între aceia? De unde l-ai catalogat tu direct și l-ai pus în cutia de cu rebuturi? Nu. Acum nu știu de unde să vorbești și cum să vorbești.
De unde spuneți dumneavoastră?
Aici, într-o parte și să ascultați că merită. E o experiență pe care poate că voi s-a întâmplat să nu o treceți și din frică că nu v-ați aruncat în experiențe spirituale, dar putea să o... Da, pot mai noastră să te vadă și să te ridice tot așa. Da, aducem un scaun. Uite, scaunul ăla. Și îl pui pe ăla mai înalt.
Da.
Și la sfârșit cei ce vreți nu au ajuns la câte spitale s-au mers, cadouri pentru toți bolnavii la care colindăm. Cine vrea și poate o să fie acolo în o cutie.
Bună seara, mulțumesc părinte, mulțumesc Tudor, că tu ai fost o ideea și că ai cantat. Mă numesc Ilie Giungiu, am 30 de ani, sunt căsătorit, am doi copii frumoși. Mă rog, trebuie să intru puțin în viața mea ca să înțelegeți tot contextul. Am fost sportiv de performanță și de mic am avut așa sărunța credinței de la părinți. Pusă în suflet, dar niciodată nu am aprofundat. Deci, pur și simplu, știam că există Hristos, știam că există Doamne, Doamne, Maica Domnului, făceam curci și cam atât. Am fost un suflet care a căutat tot timpul. Hai! Băi, să rămân. Vreți să-mi spui ceva sau vreți să stai aici lângă mine? Aici. După cum spuneam, a fost un suflet care a căutat, nu s-a mulțumit cu doar niște explicații simple. Acum trebuie să intru puțin în carte, să vă spun un fragment din carte ca să înțelegeți cu totul. Acum 3-4 ani, prietenul meu cel mai bun, care nu este ca și un frate, am avut niște probleme sufletești și, mă rog, printr-o succesiune de evenimente, nu are rost să descriu, a ajuns la ceremoniile Ayahuasca, care sunt niște ceremonii păgâne și de cele mai multe ori se întâmplă în Amazon, în zona Amazonului. Prietenul meu nu credea în Dumnezeu, nu credeam în Hristos, el pur și simplu auzit că acolo poți să vorbești cu spirite și te poți vindeca, mă rog. Și a ajuns acolo, s-a întors, l-am văzut un om schimbat, pe mine ce m-a interesat din experiența lui, mi-a spus, Ilie, uită-te. Am simțit la un moment dat, am trecut prin tot felul de stări sufletești nasoale și la un moment dat am simțit că vorbesc cu altcineva, ca și cum aș vorbi cu Dumnezeu. Și am pus mai multe întrebări, dar el la un moment dat a spus, e bine că eu îmi jur despre Hristos și despre Maica Domnului. Și zice, băi, mi-a ieșit limba din gură. Mi-a ieșit singură limba din gură și mi-a mușcat. Și bine, și mergea de anumite rări. Bun. Ok. După ce mi-a povestit chestia asta, am rămas puțin șocat și na, mi-am văzut de viață. Mergeam la turnee, mergeam împreună cu familia, totul era ok, mă rugam simplu, puneam niște rugăciuni, dar între timp în viața noastră a apărut un tip, un fel de guru, care susținea că vede, nu știu, lumea de dincolo, energie, tot felul de chestii. Și La prima discuție cu el, mi-a spus, păi, că eu sunt creștin ortodox, așa, în jumătate, ăsta, îți dai seama, și vede, și așa, și creștin ortodox. Perfect, am dat jackpot, da, cel mai tare. Dar am început să ne schimbe la toți toată mentalitatea, toată rugăciunea. Mie, unora din familie, prietenilor apropiați. Și mă simțeam înrobit, pentru că nu mai puteam să mă rog simplu, trebuia să zic, nu știu ce fel de zic acolo, care ca și cum ălea îmi aduc mie succesul garantat. Succesul rugăciunii. Exact cum a spus părintele mai devreme, că e un formalism. Faci asta, primești asta, asta, totul e aranjat. Și așa mi-a venit în suflet, am zis, gata, trebuie să mă duc și eu acolo, dacă prietenul meu a fost, trebuie să mă duc și să aflu niște răspunsuri. A fost un moment de slăbiciune, dar așa s-a întâmplat. Și am ajuns la ceremonii. Se face acolo un cerc, sau oameni în cerc, se bea o băutură, după care încep și cântă. Cântă clar, la spirite. Deci este o ceremonie păgână în toată regiunea. New Age. Și la un moment dat, am simțit că mi se făcea tot mai frică. Mă simțeam singur, deși erau acolo, în jur de 20 de oameni, nu mai știu exact. Mă simțeam singur, îmi vedeam sufletul cum stă și se roagă și într-un loc întunecat venea o luminiță doar pe sufletul meu. Dar începeam să mă simt extrem de speriat. Extrem de speriat și singur. Îmi făceam cruce, încercam să mă agăț de ceva ca să nu mai fie frică, fără niciun rezultat. Când mă agățam de familie, venea o imagine neagră, așa, ca niște vieri negri care îți mănâncă toată imaginea. Să nu mă pot agăța de nimic. Am primit și o voce, așa mi-a spus, gata, ești singur, nu mai ai nicio scăpare. După care am simțit că am murit. Nu pot să vă spun, cât că nu știu exact ce s-a întâmplat, dar de acolo am ajuns în iad. Iadul este un loc atât de urât, încât nu vi-l pot explica în cuvinte, pe mine. Îmi dau lacrimi. Este un loc groaznic. Și acolo m-au luat niște demoni, m-au băgat într-o roată a sufletelor, simțeam o durere extraordinară. În metadură. Simțeam o durere de nedescris. Nu știu cum poate să... Nu m-am gândit niciodată că poate sufletul să doară atât de rău. Atât de groaznic. Nu mai știam cine sunt. Nu mai aveam identitate. Pur și simplu eram într-un chin veșnic, întors în roata aceea și din roata am fost scos de acolo. Mare atenție, nu am ieșit de acolo. Am fost scos de acolo. Câțiva dintre oameni care mi-au citit cartea mi-au spus o dată, da, sigur, tu ai putut să mergi acolo, tu ai ieșit, că tu ai fost pregătit spiritual. Da, am fost pregătit spiritual. La așa mare de capul meu. M-a scos Dumnezeu de acolo. Și dintr-o dată am simțit o liniște extraordinară și am simțit că vorbesc cu Dumnezeu sau cu un înger al Domnului. Nu vreau să spun că am vorbit cu Dumnezeu, pentru că, nu știu, mi se pare tu fie, da? Cu un înger al Domnului. Și eu am întrebat. Da, Doamne, Tu ești. Și capul mi s-a mișcat singur, fără ca eu să fac nimic, mi s-a mișcat, da. Deci eu nu-mi controlam corpul. Și nu vă dați seama, prima mea idee de om cumplit a fost să-L ispitez pe Dumnezeu. Mi-a spus că, e bine, Doamne, dacă ești Tu, o să fac să vină pe aia, fac. Și mi s-a mișcat capul că da. Mă rog, după aceea, următoarea întrebare care am avut-o și care m-a măcinat de mult timp, unde este adevărul? La cine este adevărul? Că auzeam de Buddha, de Krishna, de atâtea și atâtea entități, să le spun așa, care fiecare promitea calea spre adevăr. Și atunci mi-a spus Dumnezeu, Tu ai pe Hristos și pe Maica Domnului. Și ai crucea care te păzește și te scapă de orice primejde. Bineînțeles, nu vorbea, să nu ne amăgim, nu vorbea de primejdile fizice, că totuși cu o moarte suntem cu toții de acord, dacă nu vin sfârșitul zilelor, acum. Dar în momentul acela am simțit o pace extraordinară. Toate căutările mele în alte religii au încetat și l-am mai întrebat pe Dumnezeu, l-am întrebat am zis, dacă vin demon la mine, dacă ce să fac, Doamne? Și zicea, fă-ți cruce, sau ia-i în brațe. Ia-i în brațe, că nu poți să stea. Deci, demonul nu suportă dragostea. Asta e un lucru știut. Nu suportă iubirea, nu suportă dragostea. Ia-i în brațe și o să fugă. Dar, Doamne, dar mi-e frică. Fă-ți cruce și tot răul va pleca. Mi-a venit în minte un prieten. Că aveam ceva clinșuri, nu știu, așa. Aiurea, niște copilării. Și am zis, Doamne, cum să mă fac? Eu zic, nu vine în brațe. Cum? Să iau în brațe, așa, pur și simplu. Da, tu te iau în brațe. Era totul atât de simplu în momentul ăla. Totul atât de, nu știu, de natural. Orice spunea Dumnezeu avea o logică extraordinară în sufletul meu. Și poate că pe parcurs o să mai vină în minte câteva chestiuni care l-am dat pe Dumnezeu, dar acum vreau să vă spun că după ce m-am întors de acolo, a început, de fapt, drumul meu. Nu citisem până atunci Evangheliile. Nu citisem Evangheliile, nu știam nimic concret din ele. Și chiar în momentul în care am zis chestia asta, că Doamne, poți să aduci cu aia, nu am dus-o, bineînțeles. Și mi-a spus doar atâta, Tu nu o poți ispiti pe mine. Și eu n-am înțeles atunci. Nu citisem din Matei 4, nu citisem versetul. Și cum l-a ispitit Satana pe Hristos. Dar după ce m-am întors de acolo și am început drumul meu, pot să vă spun niște lucruri, niște concluzii pe care le-am tras și lucruri care le trăiesc. Acum, să mă spuneți, mine am notat fiecare pe rând, vorbește, sau vezi dacă puteți răbdare. În primul rând, sunt foarte departe de ceea ce ar trebui să fiu. Foarte departe. Chiar dacă Dumnezeu am simțit și mi-a spus că am pe Hristos, pe Maica Domnului, bine, în momentele alea m-au încercat și niște gânduri de mândrie, că te simți automat, mântuit și vai și așa. Din fericire m-au lăsat destul de repede, dar îmi dau seama că nu sunt ceea ce ar trebui să fiu. Și cel mai bine, întotdeauna, lucrul ăsta cel mai bine știe familia. Cei cu care trăim și cu care suntem toată ziua. Soția mea știe cel mai bine că nu sunt ceea ce ar trebui să fiu. Și Dumnezeu, bineînțeles, știe lucrul acesta. Am început să-L iau pe Dumnezeu, pe Hristos, peste tot. Oriunde merg. Orice acțiune fac, îmi fac cruce și zic, Doamne, ajută-mă, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ajută-mă. Depinde cum simt în acel moment. Și chiar și la sport, și la tenis, și la sauna, și peste tot merg cu Hristos în suflet. Desigur, fac foarte multe greșeli, repet. Fac o grămadă de greșeli, fiindcă să-mi fie rușine pentru că le simt în suflet că n-ar trebui să le fac și toate astea le fac. Nu citisem, după cum am spus, nu citisem până atunci Evangheliile și nu am știut ce a făcut Hristos pentru noi. Nu am știut exact cine a fost Hristos. Și nici imediat după nu le-am citit, și au trecut vreo 2-3 săptămâni, în timp în care am citit două cărți, care m-au convins și mi-au dat curajul să citesc Evangheliile, nu știu, aveam eu o părere asta foarte aiurea, că ar fi greu de citit Evangheliile. Cele mai frumoase cărți care le-am citit în viața mea. Sunt de fapt 4 cărți Evangheliile. Așa, și de foarte multe ori Dumnezeu mi-a vorbit prin oameni și prin cărți și prin cuvinte. Gândi că dintr-o dată am simțit așa că au făcut acolo o conexiune în capul meu, în sufletul meu. Un lucru destul de nasol a fost faptul că eu imediat după acele ceremonii am început să caut foarte multe semne. Nu știu, 2-3 luni de zile, tot căutam semne, exact cum a zis părintele, că vezi, Doamne, te simți că lucrează Harul Dumnezeu. Numai atunci când tu te simți extraordinar și trebuie toată ziua să primești semne, să siguranță, Dumnezeu e cu tine, Dumnezeu e cu tine, tot Doamne, ai lucrurile aia pentru mine, ai face așa. Și asta e o stare foarte, foarte nasoală, pentru că în momentul în care nu primești un semn, începi și da, faide, ce s-a întâmplat? Hai, dar nu mai iubești, Doamne, dar ce? Până ce m-am liniștit tot cu versetul din Biblie, atunci când le spune la evrei că le trebuie semne, tot timpul. Sunt câteva lucruri foarte importante după părerea mea și le zic din tot sufletul. Să nu judecăm pe alții. Să nu judecăm indiferent ce fac. Pentru că Dumnezeu vrea să ne împlinim. Și astea sunt porunci spuse în Evanghelie. Spuse și repetate. Să ne împlinim între noi și prin că Hristos ne cere mai mult. Să ne iubim dușmani. Și El când zice lucrul ăsta, nu zice așa cum să spun, idealist. Pentru că chiar și El, pe cruce, spunea că, Doamne, că nu știu ce fac. Sfântul Ștefan, nu le socoti lor ca păcat, Doamne, în momentul în care erau omorât cu piept. Și atunci, ca să iubim, întotdeauna trebuie să avem un reper. Acum, Hristos, foarte frumos i-a spus atunci tânărului că să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. De ce? Pentru că noi întotdeauna ne găsim scuze. Nu ne găsim scuze. Doamne, păi, nu știu, am băut aseară prea mult sau am mâncat prea mult și mi s-a făcut rău. Cine știe ce minunății am făcut? Da, Doamne, dar știi că am fost, știi, sau am avut chef, sau am fost de entuziasmat. E, acelea scuze, sau să încercăm, măcar, să le oferim tuturor. De aceea, pe aproape toată libertatea mea, ca pe tine însuți. Ca și cum mă iert pe mine, adică mă iert. O dată, îmi găsesc scuze, la fel și pe ceilalți. Chiar și pe cum am. Cris, mi-a dus pe răspoaia, iubitul meu.
Acum bine.
Da, da. Ești sus?
Da.
Sau dacă nu mai puteți, aruncă.
Da,
nu știam de ce îi zice asta.
Da. Eu luam aia, băiețelul meu, de aici. Vreau să văd dacă am învățat. Da. Una este Alexander Menin, fiul omului. E un preot, o să foarte frumoasă. Și cealaltă, nu mai știu exact cine a scris, o știu că era despre mai mult. Da. Da, da, da. Da, chiar am mulți prieteni care s-au orientat spre religiile orientale și cred că acolo e răspunsul, mai cu iubire, cu... Dar așa e iubire pasivă. Și eu le spun pe oameni, dacă vreți să simțiți așa cu adevărat, uitați-vă în creștinism. Hristos îți spune, iubește-ți dușmanii. Deci, la noi în creștinism, dacă e altă casa lui Ahmed, dacă nu te-ai dus în momentul ăla să pui mâna pe o găleată și să te duci la jos să stingă focul, nu faci bine. Tocmai că trebuie să te duci. Da, și de fiecare dată când vedem pe cineva că face un păcat sau nu știu. Mă rog, avem destule ocazii zilnic să judecăm pe alții. De fiecare dată să scoatem așa frumos catalogul păcatelor noastre, spovedite sau nespovedite, și să zicem, uite, oare eu n-am făcut așa, uite, de ce am făcut atunci acolo așa? Și atunci e mult mai ușor să nu mai judecăm pe celălalt. De aia cred că a și spus Sfântul Pavel că cel din tâi păcătos este el. Pentru că putea să vadă că și el păcătuia și dacă tu te gândești că păcătuiești, poți mult mai ușor să iubești alții. Dacă tu pe tine te vezi ca păcătos, poți mult mai ușor să iubești alți oameni. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, din suflet. Prima dată mi se părea un lucru rău, mi-a fost că am fost în iad, dar îi mulțumesc din suflet că mi-am văzut neputința și mi-am trăit neputința. Deci eu eram, pur și simplu, nu aveam nicio șansă, nici o șansă nu aveam acolo. Am văzut cât sunt de mic, neajutorat și lipsit de putere. Și consider acest lucru ca o binecuvântare de la Dumnezeu. Deci eu știu că orice în viață nu se poate. Nu se poate fără Dumnezeu. Nu se poate. Absolut nimic. Și văzându-mi neputința aceasta, văzând că, de fapt, mântuirea, deci eu și acum nu știu dacă o să fiu mântuit, Doamne ferește. E un drum foarte lung, prin viață, prin încercări, prin tot felul de chestiuni. Dar, ca și creștin, pot să am nădejde. Nădejdea că voi fi mântuit. Eu cred în Hristos. Cred că El mă poate mântui. Dar numai dacă El consideră. Nu pot eu să fac nu știu, o acțiune sau alta și să-mi garanteze mântuirea. Că atunci am cădea în chestiile orientale prin care faci așa, faci așa, faci tot felul de poziții și îți aduc liniștea, mântuirea sau alte beneficii. Și din această cauză nu mai pot, deci când știu că toată mântuirea este în mâinile lui Dumnezeu, în mâinile lui Hristos, nu pot să mai am, nu știu, vrajbă contra altor religii, altor confesiuni creștine. Nu pot. Nu pot. Înainte de a avea această experiență, aveam chestia asta de la, și de la părinți. A, vezi, pocăiți, mă, nu vorbi cu ei, nu, Doamne, cred, nu vorbi cu pocăiții, că cine știe ce vorbești. Dar, după aceea am zis, Doamne, eu vreau să vorbesc cu oricine, oricine poate să-mi dea un sfat. Eu vreau să accept, vreau să fiu deschis față de toată lumea. Și, am avut plăcerea să întâlnesc o grămadă de oameni chiar din alte confesiuni care am simțit că Dumnezeu este acolo cu ei. Desigur, ca să nu pot fi ispitit, să zic, că bineînțeles, unii dintre prietenii neoprotestanți așa au încercat să spună, Ilie, hai de la noi, hai de acolo, uite aici adevărul, aici așa, că fiecare în felul lui, cam asta vrea să spună, că la el e adevărul. Eu le-am spus întotdeauna că nu pot, pentru că eu cred în taina împărtășanii, adică spovedanii, nu și-a împărtășanii. Eu mă agăț de asta, în viața mea este extraordinar de important. Deci, eu nu pot să renunț la el. Nu pot. Nu pot să renunț la Maica Domnului. Și chiar am avut discuții cu prietenii neoprotestanți și mi-am spus că eu la cito cu Sfinții la voi, că voi vă tot rugați la Sfinți, că nu există mijlocitor între tine și Dumnezeu decât Hristos. Și am zis, bun, ok, bine. Zic, uite, voi credeți în viața veșnică, nu? Credeți. Bun, ok. Deci, dacă Ion moare, presupunem că, fiind creștin, merge în viața veșnică. Da, corect. Bun. Și noi, la fel, credem că Sfântul Petru, Sfântul Pavel, mă rog, fiecare ce sunt drag are, sunt în viața veșnică. Deci ei sunt vii, că Dumnezeu spune că este Dumnezeu la Abraham, la Isaac, nu? Deci celor vii. Și asta a fost prima explicație. După care ei au spus, bine, dar cu mijlocitorul ce faci? Zic, uită-te. Dumnezeu nu ne cere să ne rugăm unii pentru ceilalți. Da, ne cere. Dacă eu te rog pe tine, Pavel, să te rogi pentru mine, la Dumnezeu, tu ce ești pentru mine? Un mijlocitor. Deci ești direct mijlocitor pentru Dumnezeu. Tu te rogi. Doamne, ajută-l pe Ilie. Dă-i minte. Dă-i, nu știu, orice. Da? Deci automat este mijlocitor. Și nu pot. Și vă îndemn și pe voi să iubiți, să fiți tot timpul deschiși față de oameni. Vedeți dincolo de confesiune. Uitați-vă la faptelor. Mai ales noi ca ortodoxi, noi credem că faptele fac o foarte importantă, au o foarte importantă contribuție la mântuirea noastră. Deci să vedem, ca și creștini, împreună, cum putem noi face fapte bune. Dacă stăm numai și ne uităm la dogme, doar la dogme, o să rămânem întotdeauna împotmoliți. Întotdeauna împotmoliți. Hristos nu a refuzat pe nimeni. Pe nimeni. Eu nu am văzut acolo în Evanghelii niciun om care a venit, fie el samaritean, păgân, ce-o fi fost, să fi fost refuzat de Hristos. Atunci, noi, dacă suntem imaginea Lui și noi, El este omul nou și ne trebuie să limităm, la fel trebuie să facem și noi. Să iubim pe toată lumea. Da. Cam atât. Mai vreau să vă spun, dar v-am spus deja de spovedanie și împărtășanie, să mergeți întotdeauna și să mergeți cu suflet și să vorbiți cu duhovnicul dumneavoastră cât mai mult și spuneți-vă tot. trecutul, toate păcatele. Uneori altele le descoperiți după ce ați luat curtajul. Ai, uite că așa am făcut. Mergeți, mergeți că așa vă purificați sufletul. Așa vă poate ierta Hristos și vă poate purifica sufletul. Da, vreau să salut! Și am atât. Dacă aveți întrebări, cu mare drag vă răspund. Am adus și câteva cărți acolo pentru cei care vreți să fiți mult mai mult. E o poveste foarte lungă, m-am folosit doar de un fragment pentru că eu am mai fost, am greșit, am mai fost după aceea în alte ceremonii și m-a certat Dumnezeu și am văzut manifestare demonică în fața noastră și Doamne vezi ce a fost acolo cu strigăte pe nu știu câte voci. A fost ceva de nedescris. Din Spielberg nu cred că putea să regizeze așa ceva și toată lumea era lucid. Deci acolo ești mai lucid ca oricând. Asta vă spun cu mâna pe inimă. Toată lumea a fost martor, a fost tot. Și acolo toate s-au întâmplat. Deci, dacă aveți întrebări sau cu drag.
Mulțumim, Ilie. Cred că dacă vreți o să cumpărați, să vedeți experiența lui. Sunt câteva cărți. Să zicem, cu mine este cu adevărat și... Da.
Cu mine este cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Al Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purura și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Întâlnă Domnului Părinte binecuvântat.
Pentru veciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne de noi.
Amin.
Dumnezeu să vină în text, vă ajută. Da. Da. Hai bine, bine. Mâine de la 4:30, utrenie de la 6 liturghia. Nu o să stau prea mult după liturghie. Trebuie să plec departe și... Să vedem. Dacă vă tulbura ceva sau n-ați înțeles ceva, să știți că fiecare om care trăiește asemenea lucruri dintr-o continuă dumirire, el singur se cercetează, se înțeleagă ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Nu toate trebuie luate, să vedem cum ne evoluează în timp fiecare, în felul lui, în vira lui. Dar luați ce este bun.